11-րդ. Տանջարան. Այս մի բառն այնպիսի տհաճ, նվաստացնող տոնով ասվեց, որ նախկին հազարապետը անշուշտ կբողոքեր, եթե ժամանակ տային իրեն. Բայց բանտապահները բռնեցին նրա թևերից և ցավ պատճառող կոպտությամբ ոտքի կանգնեցրին մի այնպիսի ուժով, որ նա ելումուտին անտեղյակ բախվեց քարե աստիճաններին. Սակայն չընկավ, որովհետև իրեն պահող հուշկու բազուկները պահեցին հավասարակշռությունը. Մտածեց Բարթոլոմեոն. Չեմ կարծում, թե սրանց նպատակը ինձ ազատ արձակելն է. Այս խորհրդածությունը, որ ճշմարիտ էր, բայց ոչ մխիթարական, հաստատվում էր մի գործողությամբ ևս, որը հարևանցի դիտողի համար կարևորություն չուներ, բայց շատ ծանր էր ողջախոհ մտածողի համար. Սանդուղքը երկու որոշակի նպատակի է ծառայում. բարձրանալու և իջնելու։ Բարձրանալն ընդհանրապես դեպի լույս գնալն է։ Համբարձումը ոգեշունչ բառ է, սակայն ներքև իջնելը դեպի խավար գնալ է։ Եվ Բարթոլոմեոն, որին ուժով բռնել էին երկու հաստաբազուկ սրիկաները, անհատնում աստիճաններից էր իջնում։ Չմեղադրենք նրան աստիճանները չհաշվելու համար, որովհետև նրա վիճակում անհնարին էր դա անել, բայց ներքուստ զգում էր, որ շատ են իջնում։ Հանկարծ կանգ առան, և մի քանի վայրկյան հետո մտան կամարաձև ու սև քարերով մի երկար միջանցք, որի խոնավ պատերից կեղտաջրեր էին հոսում, և այնտեղ նույնիսկ եթե գինի պահվեր, կապականվեր։ Մտածեք, թե հապա ինչ կլիներ մարդը։ Բարթոլոմեոն դողում էր, բայց ոչ թե վախից, այլ ցրտից։ Նա վախենալու ժամանակ անգամ չուներ։ Հետաքրքիր էր այս ամենի վերջն իմանալ։ Վերջապես միջանցքի պատին մի ծանր դուռ կար, երկաթներով զարդարված, ինչպես հյուսվածքներով զարդարված է լինում զինվորական համազգեստը։ Երեք սրիկաներից նա, ով բռնել էր խորհրդավոր գավազանը, մեջքից մի ահագին բանալի հանեց։ Փականքը ճռնչաց այնպիսի աղմուկով, ինչպիսին միայն հոգեցունց պիեսներում է լինում։ Բարթոլոմեոին կոպտորեն առաջերեցին, և նա հայտնվեց մի ընդարձակ սենյակում։ Այստեղ այնպիսի իրեր կային, որոնց տեսքը ամենևին վստահություն չէր ներշնչում։ Պատերից կախված էին երկաթյա տարօրինակ շղթաներ։ Գետնին տնկված էին փայտե ցցեր, սյուներ, հենակներ, որոնցից խաչեր ու վզնոցներ էին կախված։ Այս անգամ արդեն Բարթոլոմեոն իսկապես դողաց։ Ինչպես ամեն իտալացի, նա էլ էր լսել տանջարանի անունը, որի մասին ժողովուրդը շշուկով սոսկալի բաներ էր պատմում։ Բայց խելացի մարդիկ, որոնց խմբին էր իրեն դասում հազարապետը, թերահավատ ժպտում էին։ Սակայն այս պահին ճարպիկ կհամարվեր նա, ով կստիպեր Բարթոլոմեոին ժպտալ։ Որքան էլ նա զվարճության սիրահար էր, այնուամենայնիվ զվարճախոսությունն էլ չէր կարողանացրել նրա ճակատի կնճիռները։ Կոտրտված ոսկորների նման կախված այս գործիքները ունեին ճիրանների, կտուցների, մագիլների, սղոցների տեսք, և մարդուն ուրախություն չէին պատճառում։ Սրիկաներից մեկը, ցույց տալով գետնին ընկած կոճղը, ասաց. «Նստիր այնտեղ և սպասիր»։ Բարթոլոմեոն որպես համաձայնության նշան հնազանդորեն նստեց, և հնարավորին չափ հեռու քաշվեց երկաթե այդ ձեռքերից, որոնք կարծես ուզում էին իրեն հափշտակել։ Մարդը դուրս եկավ։ Նախկին հազարապետը մենակ մնաց խոժոր ու դաժան դեմքով երկու պահակների հետ, որոնք ջահերը կախել և հենվել էին պատին, որ հանկարծ բանտարկյալը չփորձի փախչել։ Սակայն իզուր, որովհետև ճիշտ ասած, Բարթոլոմեոն չէր էլ մտածում նրանց ընկերությունը թողնելու մասին, և եթե նույնիսկ ցանկանար, հավանաբար սերունքները կդիմադրեին։ Որքան նայում էր չորս կողմը, այնքան ավելի սոսկալի բաներ էր ենթադրում։ Տխուր խոհերը նրան տեղափոխում էին կազինո, դեպի սիրելի թանկագին Վերթելին։ Որքան կվշտանար նա, եթե տեսներ Բարթոլոմեոյի ողբալի վիճակը։ Համարձակ կին էր։ Հավանաբար երկինքն ու երկիրը կխառներ իր կենակցին գտնելու համար։ Բայց ինչ, եթե նույնիսկ հաջող բերել։ Իսկ եթե իրեն գտներ չինացի մահապարտի պես կտոր-կտոր եղած։ Պահապաններից մեկը, որ ականհայտորեն զանձրանում էր, և Բարթոլոմեոն չէր մեղադրում նրան, սկսեց ծխամորճը լցնել, ապա հանգիստ վառեց այն։ Քանի որ զրույցից ավելի հաճելի ժամանց չկա, Բարթոլոմեոն համարձակվեց խոսել.
«Շատ գոհ կլինեի, եթե բարեհաճեիք մի ծխախոտ տալ ինձ»,
քաղաքավարությամբ ասաց նա, խոսքն ուղղելով ծխողին։ Բարկությունն ու ցավը խեղդեցին նրա կոկորդը, և խոսքը մնաց բերանում։ Պահակը, առանց որևէ բառ արտասանելու, գավազանով հարվածեց նրա ուսին և ընդհատեց խոսակցությունը։ «Խոսել չի սիրում», ինքն իրեն ասաց նախկին հազարապետը, շփելով մարմնի ցավող մասը։ Դրանում սխալվում էր, որովհետև մյուս պահակը, աչքերը ոլորելով, կշտամբանքի խոսքեր ուղղեց նրան։ Գոնե իրեն այդպես թվաց, որովհետև խոսում էր մի լեզվով, որը Բարթոլոմեոն բոլորովին չէր հասկանում։ Նրան ի վերջո ոչինչ չէր մնում անել, եթե ոչ անտրտունջ լռել ու սպասել։ Ուստի Բարթոլոմեոն լռեց։ Մտածեց, թե գուցե իրեն մոռացել էին, ինչը որ չէր կարող հաճելի լինել, երբ հանկարծ լսվեց անիծյալ փականքի ճռինչը։ Դուռը բացվեց, եկավ պահակը։ Նա մենակ չէր։ Նրան էր միացել կոմս Սան Պիետրոն։ Բարթոլոմեոն ծռմռեց քիթն ու բերանը։ Այս նախկին որդու այցելությունը շատ տհաճ էր իր համար, և լավ բան չէր նշանակում։ Սան Պիետրոն հագել էր խորված սպայի համազգեստ։ Այնը, մինչև ճակատն իջնող մորթե գլխարկ, սև, ոսկեկար բաճկոնակ, մոխրագույն անդրավարտիկ, երկարաճիտ կոշիկներ, մեջքին թուր, վրայից երկար ծալքավոր թիկնոց։ Ցուցադրական էր այս ամենը, և հեշտ էր գուշակել, որ կոմսն ուրախ էր այդպիսի փայլուն հագուստների համար։ Յուրաքանչյուր ավազակ քիչ թե շատ դերասան է։
«Հեռացեք», ասաց պահակներին, «բանտարկյալի հետ խոսելիք ունեմ»։
Երեք պահակն էլ դուրս եկան։ Նախկին հազարապետը նստած տեղից անհանգստությամբ դիտում էր Սան Պիետրոյին։ Սակայն պահակների հեռանալը մի քիչ հանգստացրեց նրան։ Լավ էր, որ առայժմ միայն խոսելու էին։ Սան Պիետրոն կրծքին ծալեց թևերը, և Բարթոլոմեոյի առջև կանգնեց մի այնպիսի դիրքով, որ կարող էր պատիվ բերել գավառական առաջատար դերասանին։
«Անշուշտ», ասաց իր չոր ու կոպիտ ձայնով, «հասկացար, որ իմ ձեռքում ես, և որ ինձնից ոչ գթություն կարող ես ակնկալել, ոչ ներում»։
«Հմ», պատասխանեց Բարթոլոմեոն, որը սիրտ առնելու համար պարզապես հազում էր։
«Նախ իմացիր, որ ստելն անօգուտ է. գիտեմ, որ ինձ մատնում էիր»։ «Ես ողորմատ էր», թոթովեց հազարապետը։ «Կրկնում եմ, ուրանալն անօգուտ է. քեզ հետ ապրող ճիվաղը ամեն ինչ խոստովանեց ինձ»։ «Ճիվաղ»? Կարլոտան ճիվաղ»։
Սան Պիետրոն անշուշտ նրա մասին էր խոսում։ Այս հարվածը շատ ծանր էր, ուստի և անհաջող ստացվեց։ Բարթոլոմեոյի արյունը խփեց այտերին։
«Սուտ է»,
գոչեց կատաղությամբ։ «Այսքանից հետո», ավելացրեց նա արագ-արագ, կարծես մինչ այդ շղթայված լեզուն հանկարծ բացվեց։
«Այսքանից հետո զարմանում եմ, թե ինչպես ես համարձակվում ուրիշներին նախատել դու, որ ամենամեծ սրիկան ես»։
Այս մագդիրը լսելուն պես Սան Պիետրոն կատաղեց և բարձրացրեց բռունցքը։ Սակայն Բարթոլոմեոն դիմադրելու պատրաստ ոտքի էր կանգնել։ Սան Պիետրոն հանդարտվելով սկսեց ծիծաղել.
«Այդպես ապուշ, իմ ձեռքում ես և ինձ նախատում ես»։ «Դե, խոսքերդ կոկորդումդ կխեղտեմ»։ «Հիմա ինձ լսիր, վաղուց էի քեզ կասկածում, կարող էիր ինձ ծառայել և հարստանալ, սակայն դու վտանգավոր խաղ խաղալը գերադասեցիր, խաղդ տանուլ ես տվել, և իմացիր, որ փոխարենը հատուցելու ես»։
Բարթոլոմեոն նորից նստել էր, նա մի տեսակ կերպարանափոխվել էր, երկյուղը փոխվում էր սոսկալի բարկության, կատաղի ատելության, բայց բնազդը նրան թելադրում էր խոհեմ լինել։ Այս անգամ չպատասխանեց։
«Վաղուց ես դու ինձ դեմ, և հակառակ տված խոստումիդ, օրինավոր իշխանությունը կործանել կամեցողների միջնորդն ու մեղսակիցն ես»։
Բարթոլոմեոյի մեջ երկու անձ կար, մեկը կազինոյի հազարապետն էր, մյուսը իտալացին։ Վերթելիի ամուսինը շատ բան կարող էր կուլ տալ, բայց իտալացու մարսողությունը դժվար էր։
«Օրինավոր», մռլտաց։ «Այո, օրինավոր», գոչեց Սան Պիետրոն։ «Միթե կարծում ես, թե քո ծիծաղելի երկիրը, մեռելների երկիրը, կարող է դիմադրել մեր զինվորներին»։
Եթե խոսակցությունը վերաբերեր քաղաքականությանը և գավազանի հարվածներն անելիք չունենային, Բարթոլոմեոն կարող էր պահել իր սառնասրտությունը։
«Պարոն Բենեդետո», ասաց, «չեմ կարծում, թե ինձ պատմության դաս տալու մտադրություն ունեք. ես այն եմ, ինչ կամ, դուք էլ այն եղեք, ինչ կաք. ասացիք, թե իտալացի չեք. ուրեմն, եթե կամենում եք, ուրիշ բանի մասին խոսենք»։ «Ծաղրում ես, ավազակ»։ «Ես բոլորի ծաղրը հանդուրժում եմ, բացի ձերից, մարդասպան»։
Բարթոլոմեոն բացահայտում էր ինքն իրեն։ Իսկապես նրա դեմքը մի անգամային այլ արտահայտություն ուներ։ Այդ մարդը մարդ էր դառնում։
«Թողեք կատակը», ասաց Սան Պիետրոն։ «Որքան տխմար եմ, որ դեռևս վիճում եմ. ճշմարտությունն այն է, որ ինձ մատնեցիք. Դավակիցների համար միջնորդություն արեցիք. այդ ասողը ստել է»։ «Այդ ասողի անունը Կարլոտա Վերթելի է»։
Երկրորդ անգամ էր Բենեդետտոն արտասանում այդ անունը։ Վատ էր անում։ Սրիկանները չեն հասկանում, որ ոչ իրն էլ առաքինության պես իր չափն ունի։ Բարթոլոմեոն իր սրտում երկու սեր ուներ։ Մեկը գաղտնի Իտալիան էր, մյուսը իրական ու հարատև Կարլոտան էր։ Գլուխը բարձրացրեց և նայելով Սան Պիետրոյի դեմքին ասաց.
«Երկրորդ անգամ եք տալիս Կարլոտա Վերթելի անունը»։ «Ես խոստովանելու ոչինչ չունեմ, բայց կարող եմ ձեզ պատվավոր մարդու խոսք տալ. Կարլոտան ոչինչ չի ասել»։ «Կարծում եք»։ «Այլ բան է, եթե նրան ստիպելու համար ստոր միջոցների եք դիմել»։ «Ստոր»։ «Դա լոգ բառ է»։ «Ես միայն մեկ միջոցի դիմեցի»։ «Ահա սրան»։
Սան Պիետրոն հանեց ատրճանակը և փողն ուղղեց Բարթոլոմեոյի վրա։ Նախկին հազարապետը հառաչեց։ Ամեն ինչ պարզ էր։ Կարլոտան կին էր։ Մահն աչքի առաջ ունենալով խոսել էր։ Բարթոլոմեոն այն մարդկանցից չէր, որոնք կարող էին կասկածել սիրած կնոջը. Նրանից ոչինչ չէր կարող թաքցնել, որովհետև Կարլոտան սիրում էր իր հայրենիքը. Անկողնու ընկերների միջև գաղտնիք չպետք է լինի, դրվածքն այդպիսին էր. Խեղճ կինը խոսել էր. Ծանր բան էր արածը, բայց ով կհամարձակվեր մեղադրել նրան. Կարող էին այնպիսի պարագաներ լինել, որ ատրճանակի փողի առաջ Բարթոլոմեոն ինքն էլ խեղճանար. Այդ պահին նրա ջղերը խիստ գրգռված էին. Գիտեր, որ վտանգի մեջ էր. Պատից կախված երկաթյա ծնոտները պատրաստ էին հոշոտելու իր մարմինը. Լավ գիտեր, որ Սան Պիետրոյի մի նշանով պահակները կգային և կխոշտանգեին իրեն. Բարթոլոմեոն հասել էր դյուցազնության աստիճանի. Արագ ոտքի ելավ և պատկերացնելով Կարլոտային այս թշվառականի ձեռքի տակ դժգույն ու դողդոջուն, մի բառ նետեց միայն երեսին.
«Սրիկա»։ «Բավական է»,
գոչեց Բենեդետտոն։
«Լավ իմացիր, որ քեզ սպանելու եմ»։ «Այլևս պետք չէ խոսել»։
«Խնդիրն այս է»։
«Դու գիտես դավակիցների հավաքատեղին»։ «Գիտես, թե որտեղ կարող եմ ուրկանի մի հարվածով բռնել նրանց»։ «Այսօր ասլիտան, որ արդեն ձեռքումս է, և քեզ նման բան տարկյալ է, ականջիդ ինչ-որ բան պսպսած»։ «Ուզում եմ իմանալ»։ «Լսում ես»։ «Ուզում եմ»։ «Որտեղ է իտալացի դավադիրների ժամադրավայրը»։
Սան Պիետրոն այնպիսի կատաղության մեջ էր, որ բառերը դժվարությամբ էր արտասանում։ Բարթոլոմեոն ուրախանում էր, տեսնելով այդ վիճակը։
«Քեզ խաբել են»՝ ասաց։ «Ես ոչինչ չգիտեմ»։
Հազարապետը որդերևս զգոհ էր Բենեդետոյից, թե կուժ ժամանակավոր վրեժ լուծելու համար։ Այս պարզ բառերը արտասանեց շատ հստակ ու կտրուկ։